Nelielais pelēču ciems Preiļu novadā šogad ticis pie Latvijas viedā ciema statusa. Iespējams, tas nebūtu noticis, ja pērn pelēči nepiedalītos hakatonā un neiegūtu šo nelielo finansējumu savas idejas realizēšanai.
Vislielāko paldies jums jāsaka. Hakatona.
Tas ļāvis virzīties jau uz ambiciozākiem mērķiem. Viedā ciema simbolu saņemšanas ceremoniju atklāja pelēču kopienas aktīvistis.
Ieteica mums visu ciemu, mēs tik dažus gribējām, ko ir kods uztaisīt, bet sanāca beigās katrai ielai savu tēmu un ar trījiem projektiem būsim pabeiguši un izveidojuši karti ar vilka pēdiņām, jo mēs tādi esam. Kur varēsiet apskatīt mūsu stāstus visās ielās, gan mīlestības stāstus, gan nopietnos, gan joku stāstus, gan arī skolas dzīves stāstus, gan arī jaunības.
Pelēči kļuvuši par digitālo stāstu ciemu, ar pieredzi dalās ciemu iedzīvotāju skaidrīti trubiņu.
Mūsu ideja tika atbalstīta, saņēmām 300 eiro idejas realizācijai. Par šo naudiņu tad mēs uzstādījām 5 QR kodus pie Nīdermuižas baznīcas, pie Ārdavas muižas, Gurniešu kapličas, Pelēču pamatskolas un pie pagastmājas. Un tad divu citu projektu ietvaros mēs šo ideju paplašinājām tālāk, un mēs izveidojām pelēčus par tādu stāstu ciemu.
Viss, kas nepieciešams kāda pelēču stāsta baudīšana, ir viedierīces esamība ar aplikāciju, kas ļauj nolasīt QR kodu.
Obligāti ir jānolādē aplikācija, ja, kas ir QR kodu lasītājs. Noskanē šo QR kodu un tālāk var klausīties cilvēku stāstus.
Šo stāstu mums uzticēja Silvija Kurme par liepām. Par tām pašām, kas gar ceļu. Kāds sapnis izsapņots pirms vairāk kā 40 gadiem, dzīvojot tālu no pagasta centra, domājot par bērnu skološanu, darba vietu saglabāšanu, nu kaut varētu dabūt dzīvojamo platību pelēčos.
Ārdavas muižas savu QR kodu pie sava parka ies vārtiem uzstādījis šodien, atklāja muižas saimniece Māja Krasnā.
Tā, lai cilvēki, kuri iebrauc Ārdavā, lai viņi redz, kur ir Ārdavas muiža, un tad, kad pienāk tuvāk, tad redz, ka ir iespēja arī noklausīties stāstu. Varbūt laika nepietiek, lai apstātos un ienāktu un parunātu par muižu tās cilvēkiem un tās stāstu, tad šī arī ir lieliska iespēja noskanēt QR kodiņu un dodies mājās, klausies stāstu un izdzīvo.
Mums ir ļoti liels prieks, ka mēs arī esam iekļauti šajā stāstu ciklā. Mūsu stāsts ir par Ārdavas muižu un par tās vēsturi. Tas ir neliels ieskats tajā, kā tad Ārdavas muiža radās. Sagaidām no šīs idejas, ka cilvēki būs ieinteresēti uzzināt vairāk un ienākt pie mums ciemos, uzaicināt savus draugus vai radus, kuri šeit ir mācījušies vai kuri šeit ir strādājuši kā skolotāji un nākt un stāstīt savus stāstus. Un tad jau varbūt tās kopā mēs varētu izveidot arī lielāku stāstu krājumu.
Šīs zīmes uzstādīšana šodien būs simboliski, jo tieši šodien te mājas kafejnīcas diena.
Šī būs tā pirmā diena, kad mūsu QR kods sāks darboties un cilvēki varēs nākt un klausīties. Tā ka mājas kafejnīcu dienas apmeklētājiem būs šī unikālā iespēja būt pirmajiem, kuri nāks un dzirdēs stāstu par Ārdavas muižu. Mēs ceram, ka mēs būsim tāda saldā noc šajā mājas kafejnīcu dienu ietvaros.
Saldēs galds Ārdavas muižā šodien būs pilns ne tikai gardumiem vien. Tad dzims arī jaunas idejas, jo pelēču ciems arī šodien piedalās Vislatvijas lauku kopienu hakatonā. Un idejas, ko īstenot, ir atklāja skaidrīta trubiņa.
Varbūt tās vilkas tu statuieņu taisēsim. Pelēci.
Jo augustā viedājas pelēču ciems, kuram tagad dots arī vēsturiskais latgaliskais nosaukums pelēcis, būs pilnība apaudzis ar QR kodu esamību un savu digitālo vai kādas ielas vai objekta stāstu. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.